Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Ռոբերտ Քոչարյանի գործը վերաքննիչ դատարանում քննող դատավորը դիմել է ոստիկանությանը իր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իշխանությունները ներկայացրեցին դատավորներին 6-5-ի ներկայացնելու ծրագիրը։ Վրաստանի իշխանությունները բավարարեցին ցուցարարների պահանջները, ընտրական օրենսգիրքը և ընտրակարգը Վրաստանում կփոխվեն։ Մոսկվայի արձագանքները Վրաստանի իրադարձություններին։ Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրություններում կրկին հաղթեց ընդդիմության թեկնածուն։ Կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, բայց մինչ այդ օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թվականի խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվում են բացառապես համամասնական ընտրակարգով, այս մասին այսօր հայտարարել է վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին, այսպիսով վրացական երազանքը համաձայնել է կատարել Թբիլիսիում արդեն 5-րդ օրն ընթացող բողոքի գործողությունների մասնակիցների ևս մեկ պահանջ անցած շաբաթավերջին, հիշեցնեմ, ցուցարարների պահանջով հրաժարական էր ներկայացրել Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Իրակլի Կոբախիձեն, բողոքի գործողությունները Թբիլիսիում այս պահին շարունակվում են, ցուցարարները պահանջում են մասնորաբար ներքին գործերի նախարար Գեորգի Գախարյայի հրաժարականը։ Թուրքական ընդդիմությունը համոզիչ հաղթանակ արձանագրեց նախորդին Ստամբուլում կայացած քաղաքապետի կրկնակի ընտրություններում Թուրքիայի բարձրագույն ընտրական խորհրդի հրապարակած տվյալների համաձայն ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Էքրեմ Իմամոգլուն ստացել է քվեների ավելի քան 54, իսկ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության կողմից առաջադրված նախկին վարչապետ Բինալ Ելդրեմը մոտ 45%-ը, կեսգիշերին մոտ Էքրեմ Իմամոգլուին շնորհավորել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Իրանի հեռահաղորդակցության նախարարն այսօր Թվիտերում արված գրառմամբ հաստատել է, որ անցած շաբաթավերջին Իսլամական Հանրապետության տարածքում գտնվող մի շարք ռազմական թիրախներ ենթարկվել են կիբերհարձակման։ Դրա հետ մեկտեղ իրանցի նախարարը նշել է, որ այդ հարձակումը չի հասել իր նպատակին։ Նախարարի պնդմամբ իրանական թիրախների դեմ իրականացվող այս գործողությունները մեջբերում կիբերահաբեկչության վառ դրսևորում են։ Հավելեմ նաև, որ այսօր օրվա երկրորդ կեսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակելու է Իրանի դեմ կիրառվող նոր պատժամիջոցների փաթեթը։ Ստամբուլի Սիրիվլի բանտում այսօր մեկնարկել է հայտնի թուրք գործարար, հրատարակիչ և իրավապաշտպան Օսման Կավալայի և ևս 15 հասարակական գործիչների իրատավարությունը, նրանց մեղադրում են 2015 թվականի ամռանը Գեզի զբոսայգու ոչնչացման դեմ բողոքի ցույցեր կազմակերպելու համար։ Թուրքական դատախազության պնդմամբ բողոքի այդ գործողությունների նպատակը մեջբերում բռնի մեթոդներով գործող իշխանության տապալումներ։ Օսման Կավալան Ստամբուլում անցկացվող հայոց ցեղասպանության հիշատակի միջոցառումների գլխավոր կազմակերպիչներից էր, նա բանտում է գտնվում 2017-ի հոկտեմբերից։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ղեկավարած նոր ուժերի միություն կուսակցության համամասնական ցուցակը։ ԿՀ ներկայացուցիչները պնդում են, թե Սաակաշվիլի կուսակցությունը հունիսի 10-ին կայացած համագումարում մի շարք խախտումներ է թույլ տվել։ Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ կուսակցության գրանցման իրավունքը փորձելու է վերականգնել դատական կարգով։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ խոսենք դատավորներին 6-5-ի ենթարկելու մասին։ Խորհրդարանում իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանին տված բացառիկ հարցազրույցում արդեն որոշակի պլան է ներկայացրել։ 6-5 ասածը դա ըստ էության դատավորների քննությունն է, ինչ-որ մի մարմին է ստեղծվում, ասենք հանձնաժողով կամ հանձնախումբ, որը ուսումնասիրում է դատավորների կայացրած վճիռները, նրանց ունեցվածքի աղբյուրները, կապերը քաղաքական կամ այլ ազդեցությունների տակ ընկնելը, կոռուպցիոն ռիսկերը և որոշում, նա արդյոք կարող է դատավոր աշխատել, թե այլևս չի կարող։ Նման բան անելու համար հնարավոր է նաև օրենսդրական փոփոխությունների կարիք լինի, 6-5 իրականացնող մարմինը պետք է նման լիազորություններ ունենա։ Համենայն դեպս միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ 6-5-ը մոտավորապես նման սխեմայով է իրականացվում։ Իշխող քաղաքական ուժը արդեն պատկերացնում է, թե Հայաստանում դա ինչպես է լինելու, ինչ մարմին է դա կատարելու, երբ է նախատեսվում սկսել գործընթացը։ Այս ամենի մասին Ռոզաննա Ստեփանյանի հետ բացառիկ հարցազրույցում ասել է ազգային ժողովում իշխող ուժի խմբակցության ղեկավարը։ Լսենք Ռոզաննայի հաղորդումը։
Դատավորների վեթինգը կիրականացնեն բարձրագույն դատական խորհուրդն ու կոռուպցիայի կանխարգելման մարմինը։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց իշխանական իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, ընդգծելով, որ վեթինգի մասին առանձին օրենք չի ընդունվի։
Կան հարցեր, որոնք բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է իրականացնի, քննարկի, և հիմնական գործընթացը վեթինգի իրականացնելու է հենց բարձրագույն դատական խորհուրդը, բայց կան հարցեր, որը իր լիազորությունների տիրույթից դուրս է, և հետևաբար դրանք պետք է ուսումնասիրության և քննության ենթարկվեն այլ մարմնում, որը ենթադրաբար կոռուպցիայի կանխարգելման մարմինն է։
Դա դեռ չի ստեղծվել, պետք է նոր ստեղծվի այդ մարմինը։
Դա ոչ, դեռ չի ստեղծվել, բայց մենք արդեն ունենք Արարատ Միրզոյանի նախաձեռնությամբ արդեն ներկայացվել է ազգային ժողովին այն օրենքների փաթեթը, որոնք սկիզբն են մեկնարկեն այդ ինստիտուտի ձևավորման։ Իհարկե, սա նշանակում է, որ որոշակի օրենքների նախագծեր անհրաժեշտ է լինելու նախագծերով հանդես գալ, դրա մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրամադրվի, և իհարկե պետք է նաև մշակել այն չափանիշները, որոնցով մենք պատկերացնում ենք, որ վեթինգը պետք է իրականացվի։ Այսինքն ամենակարևոր հատվածը կա, կառույցները պատկերացնում ենք, գիտենք թե որոնք են անելու,
ԲԴԽ-ն և այդ հիմնական մարմինը, այդ երկու մարմիններն են իրականացնելու վեթինգը,
և դատական համակարգը նույնպես այստեղ դեր ունենալու է,
և առարկայական երբ կլինի արդեն նկատի ունեմ, երբ այդ մարմինները կսկսեն իրենց աշխատանքը, եթե միևնույնն է նոր մարմին չի ստեղծվելու, կարելի է շատ արագ ենթաօրենսդրական որոշակի ակտերով հավելյալ լիազորություններ տալ նաև այդ մարմիններին, երբ կսկսվի այդ վեթինգային բուն գործընթացը։
Գործընթացը հակակոռուպցիոն մարմնի հետ կապված, և մնացյալ առումով արդեն մենք սկսել ենք, և երբ նշեցի, որ օրենսդրական նախագծեր արդեն իսկ խորհրդարանում են, և մենք արդեն այս պահին այսօր քննարկում ենք դրանք, դա դրա մասին է խոսում։ Հնարավորինս արագ և ոչ հապճեպ ուզում եմ ընդգծել, բայց արագ գնում ենք դրան,
աշնանակ ունենանք,
կարծում եմ այո, ամեն ինչ անում ենք, որ արդեն աշնանը գործընթացը սկսվի հենց ԲԴԽ-ի կողմից։
Ինչպես լսեցիք, վեթինգի իրականացման գործընթացում ներգրավվելու է բարձրագույն դատական խորհուրդը, այս մարմինը նախկինում չկար, ձևավորվել է սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում, ԲԴԽ-ն պետք է 10 անդամ ունենա, 5-ին ընտրում է դատարանների ընդհանուր ժողովը, մյուս կեսը ազգային ժողովը։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերջին ամիսներին 9 անդամ արդեն կար, սակայն դատական համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից հետո ԲԴԽ-ի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը նրան փոխարինողը մի քանի մյուս անդամներ հրաժարականներ տվեցին, և որոշումներ ընդունելու համար արդեն քվորում չկար։ Ազգային ժողովը արագորեն նոր անդամներ ընտրեց, հիմա այդ խորհրդում 6 անդամ կա, այսինքն կազմի կեսից ավելին ապահովված է, արդյոք նրանք կարող են նիստեր անել, որոշումներ ընդունել, երբ կընտրվեն մյուս անդամները դատարանների ժողովի կողմից, այս ամենի մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արդարադատության նախկին փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանի կողմից բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնը ստանձնելուց հետո բարձրագույն դատական խորհուրդն արդեն ունի քվորում և նիստեր կարող է հրավիրել։ ԲԴԽ-ն այժմ ունի 6 անդամ օրենքով սահմանված 10-ի փոխարեն։ Համաձայն դատական օրենսգրքի բարձրագույն դատական խորհրդի նիստն իրավազոր է անդամների ընդհանուր թվի մեծամասնության ներկայության դեպքում։ Դատական օրենսգրքի համաձայն, սակայն, դատավորների անկախությունը երաշխավորող այս կառույցը 6 անդամով չի կարող հանդես գալ որպես դատարան և օրինակ կարգապահական պատասխանատվության հարկել դատավորներին։ Դրա համար ըստ օրենքի անհրաժեշտ է ունենալ 7 անդամ։ Օրերս Վիգեն Քոչարյանին, ինչպես նաև փաստաբան Գրիգոր Բեկմեզյանին, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրեց խորհրդարանը, երկու մասնագետներին էլ իմ քայլի իշխանական խմբակցություններ առաջադրել։ Նրանց ընտրվելուց հետո ԲԴԽ անդամների թիվը դարձավ 6, որոնցից 2-ը բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող Սերգեյ Չիչոյանը և Անի Մխիթարյանը դատավորների համայնքից են, մյուս 4 անդամները իրավաբան գիտնականներ են։ Ըստ ԲԴԽ ԱԽ-ի 10 անդամների 5-ին իրավաբան գիտնականներին նշանակում է ազգային ժողովը, իսկ մյուս կեսին ընտրում է դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ 10 հոգանոց կազմը համալրելու համար բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Չիչոյանը դիմել է Վճռաբեկ դատարանի նախագահին դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից դատավորներ նշանակելու համար։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանի խոսնակ Աննա Բալյանն էլ ազատությանը փոխանցեց, որ ըստ ընթացակարգի ԲԴԽ-ից ստացված գրությունից հետո 1 ամսվա ընթացքում դատավորների ընդհանուր ժողով պետք է հրավիրվի և ըստ այդմ դատավորների շարքերից ԲԴԽ-ի դատավոր անդամ ընտրվի։ Դատական համակարգում վիրահատական միջամտության անհրաժեշտության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտի ելույթից հետո բարձրագույն դատական խորհրդի 5 անդամ հրաժարական ներկայացրեց։ Առաջինը հրաժարական ներկայացրեց ԲԴԽ-ի նախագահ, դրանից առաջ էլ ավելի քան 2 տասնամյակ սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Հարությունյանը։ Նրանից հետո մեկը մյուսի հետևից հրաժարական ներկայացրեց ևս 4 անդամ։
Վերաքննիչ դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննող դատավոր Արմեն Դանելյանը դիմել է իրավապահ մարմիններին իր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Նա լսում է Քոչարյանին կալանքից ազատելու, գործը կարճելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ ներկայացված բողոքները և ակնկալվում է, որ վաղը կհրապարակվի վճիռը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործով ներկայացված բողոքների քննության հարցով խորհրդակցական սենյակ հեռացված դատավոր Արմեն Դանելյանը դիմել է ոստիկանություն իր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Տեղեկությունը ազատության հետ զրույցում հաստատեց ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը, առանց լրացուցիչ մանրամասներ հայտնելու։
Այո, անվտանգությունն ապահովում են, մնացած մեխանիզմներն արդեն մեխանիզմ։
Իսկ ոստիկանության աշխատակիցները շուրջօրյա ուղեկցում են պարոն Դանելյան։
Դժվար ոստիկանությունը կազմակերպել գերատեսչության աշխատակիցներով։
Շուրջօրյա ուղեկցում են։
Անվտանգությունն ապահովում են։ Իրենք արդեն իրենք են որոշում անվտանգությունն ապահովողը ծառայողներն են արդեն որոշում ըստ կարգի ըստ օրենքի։ Տվյալ դեպքում այո, մենք անվտանգությունն ապահովում ենք։ Եթե ձեզ առասարակ հետաքրքրի նման կարգը դա օրենքով կարգավորվում է, հարցում ուղղակի կպատասխանեմ։
Արմեն Դանելյանը Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը երաշխավորությամբ փոխելու և գործը կասեցնելու սահմանադրական դատարան ուղարկելու առաջին ատյանի որոշման դեմ բողոքը վերաքննիչում քննեց ի պաշտպանություն և ընդդեմ Քոչարյանի ընդհացող բողոքի ակցիաների ներքո և անսպասելի խորհրդակցական սենյակ հեռացավ հունիսի 20-ին։ Ոստիկանների պաշտպանությանը դիմաց Դանելյանը վաղը պետք է հրապարակի Քոչարյանի կալանավորման վերաբերյալ որոշումը։ Քոչարյանի փաստաբան Հովհանես Խուդոյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս փուլում չեն ցանկանում մեկնաբանել դատավորի այդ քայլը, նշելով, որ դա արտարոց երևույթ չէ։ Հիշեցնենք, նման պահանջով ոստիկանություններ դիմել նաև առաջին ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, որն էլ որոշելով կալանքից ազատել Քոչարյանին, կասեցրել էր գործի վարույթը և ուղարկել սահմանադրական դատարան։
Դեռևս 4 տարի առաջ Էլեկտրիկ Երևանի ցույցերի ժամանակ տեղի ունեցած բռնությունների գործերի մի մասը մնացել է օդում կախված։ Այս գործերը անցյալ տարի միջև Թավշյա հեղափոխությունը կասեցվել էին, սակայն հեղափոխությունից հետո վերաբացվել են։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է լրագրողների դեմ կատարված բռնարարքներին, նրանց դեմ կիրառված բռնությունների գործերին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Էլեկտրիկ Երևան ցույցերի մասնակիցների լրագրողների նկատմամբ իրականացված բռնություններից 4 տարի անց գլխավոր մեղավորները դեռ պատասխանատվության չեն ենթարկվել, ասում է Էլեկտրիկ Երևանի տուժող լրագրող Թեմինե Ենոքյանը։ Հեղափոխությունից հետո անցած տարի մարտին քնչական ծառայությունը կասեցրել էր հարուցված քրեական գործը, պատճառաբանությամբ թե որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձինք հայտնի չէ։ Արդեն այս տարվա մարտին Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի գլխավոր դատախազ ազություն ներկայացրած դիմումից հետո քրեական գործի վարույթը քնչական կոմիտեյում վերսկսվել է։
Փոխանակ նոր քրեական գործ հարուցվել նաև Միջի գործողությունների վերաբերյալ, այդ բողոքը նույնպես ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն, ու Միջի դիրույթում է գտնվում։ Հարցը առաջանում, թե քնիչի ինչպես է քննելու իր դեմ բողոքը, կամ դիտարկել է արդյոք իր գործողությունները 4 տարվա անցկացում եւ հատուկ քնչական ծառայությունում ինչպիսի անաչառ քննություն են իրականացնելու ոչ միայն այս գործով, այլ նաեւ քննիչի գործողությունների վերաբերյալ։
Քննիչը 4 տարի շարունակ ոչ մի քայլ չի ձեռնարկել բացահայտելու մեղավորներին, վստահել լրագրող Թեմինե Ենոքյանը։ Նա համոզված է քնչական ծառայությունում ցանկություն չունեն բացահայտելու Էլեկտրիկ Երևանի գործը, քանի որ որոշ գործող պաշտոնյաների նկատմամբ մեղադրանք կառաջադրվի։
Ներքին օղակներում, միջին օղակներում, ցածր օղակներում, այսպես ասած, այն քնիչներն են, որոնք որ տարիներ ի վեր ծառայել են նախորդ ռեժիմին եւ դժվար է չէ պատկերացնել, որ իրենք իրենց դեմ չէին կարող գործողություններ իրականացնել։
Ինքնանձամբ հետաքննել ու նույնականացրել է Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ բռնություն գործադրած քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններին, որոնց թևերին ժապավենով տարբերանշաններ են եղել։
40 քաղաքացիական օպերլիազորների դեմքեր ունեին նկարահանած 4 տարի առաջ, որից 20-ի ինքնությունը իմ համար հայտնի է, տարբեր տեսակի աղբյուրներով ստուգված են, Shamshan.com, ոստիկանության կայքից, տարբեր պաշտոններ են մարդիկ ստացել եւ այդ լուսանկարները համեմատել են մարդկանց ինքնությունը նույնականացրել են։ Ինչ չի արա քնիչը 4 տարվա ընթացքում։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով ի սկզբանե երևացել է, որ հատուկ քնչական ծառայությունն ու այն ժամանակվա իշխանությունները շահագրգռված չեն այդ գործը բացահայտել եւ դեպքերից 1 տարի անց միայն ընդամենը 4 ոստիկանի նկատմամբ է մեղադրանք առաջադրվել։
Մինչև այսօր համացանցում եւ ԶԼՄ-ների արխիվներում պահված տեսանյութերը, ֆոտո նկարները վկայում են, որ այդտեղ մի քանի տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր ուրեմն մարդիկ էին, ոստիկաններ էին կամ քաղաքացական հագուստով անձինք էին, որոնք որ գործում էին ոստիկանների հովանու ներքո, փաստորեն այդ բռնությունները, վայրագությունները իրականացրեցին եւ փաստորեն մինչեւ այսօր պատասխանատվության չեն ենթարկվել։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Անդրադառնանք տարածաշրջանային ամենահրատապ թեմաներին, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, շարունակում եմ ծրագիրը։ Նախ Վրաստան։ Վրաստանում չնայած ցուցարարների եւ ոստիկանության միջեւ բախումները դադարել էին, բայց իրավիճակը չէր հանդարտվում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականների պահանջին զուգահեռ ցուցարարները նաեւ քաղաքական պահանջներ էին առաջ քաշում, մասնավորապես բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը։ Եվ ահա Վրաստանի իշխանությունները զիջումների են գնում։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Վրաստանի մայրաքաղաքում անցյալ շաբաթվանից շարունակվող բազմահազարանոց բողոքի ակցիաների ֆոնին երկրի իշխող ուժը հայտարարում է ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Վրացական երազան կուսակցության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարել է, թե հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները 2020 թվականին կանցկացվեն համամասնական ընտրակարգով։ Այդպիսով կատարելով 4-րդ օրը շարունակվող բողոքի ցույցերի մասնակիցների հիմնական պահանջներից մեկը։
Որ 2020 թվականի սա parlamento archivnebi, chat ձեզ պրոպորցիոնալի համակարգից։
Նուլովանիշվիլի խոսքերով երկրի եվրացական հասարակության արչև ծառացած ներկայիս մարտահրավերները իշխող թիմին ստիպել են ծավալուն բարեփոխումներ իրականացնել ընտրական օրենս գրքում։
Փարտո մասշտաբյանի պոլիտիկուրի ռեֆորմիս ինիցիատիվիտ գամուդիս։
Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը իշեցնեն կտրուկ սրվել է անցած 5 շաբթի հանրային դժգոհության առիթ է դարձել ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի 26-րդ պատմական դարձած նիստավորի ընթացքում հակավրացական հայացքներով հայտնի ռուսաստանցի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը նստել էր Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի համար նախատեսված տեղում, ինչը Թբիլիսիում ընկալեցին որպես վրացական պետականության նվաստացում։ Դահլիճում ծագած բուռնբանավեճ րոպեներ անց վերածվեց հակակառավարական ցույցերի խորհրդարանի պատերից դուրս ժամեր անց Վրաստանի խորհրդարանի շենքի առջև հավաքվեցին վրացական ընդդիմության գրեթե բոլոր ղեկավարները և նրանց հազարավոր աջակիցներ, որոնք փորձեցին գրոհել խորհրդարանի շենքը։ Ցուցարարների հետ երկխոսություն սակայն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Դրա փոխարեն իշխանությունը բողոքի ակցիաների մասնակիցների հետ խոսեց մահակներով, արցունքաբեր գազով և ռետինե փամփուշտներով։ Ցուցարարների նկատմամբ այլևս երբեք ուշ չկիրառելու մասին իշխող ուժի հավասիացումը այդ օրը մոռացվեց։ Հունիսի 21-ի վաղարավոտյան ցույցն ավարտվեց ավելի քան 300 ցուցարարի ձերբակալությամբ։ Շուրջ 240 մարդ, այդ թվում ոստիկաններ, տասնյակ լրագրողներ, տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվեցին հիվանդանոցներ։ Այս իրադարձություններին հաջորդած իշխանությունների ներողությունները Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Իրակլի Կոբախիձեի հրաժարականը սակայն չբավարարեց ցուցարարներին, ովքեր իշխանություններից պահանջում էին փոխել ընտրակարգը, հեռացնել ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյային, պատժել ցուցարարների նկատմամբ պանհավասար ուժ կիրառած ուժայիններին և ազատ արձակել բոլոր ձերբակալվածներին։
Թբիլիսի բազմահազարանոց ցույցերը հենց առաջին օրից հակառուսական բնույթ կրեցին, որովհետև պատճառը ռուսաստանցի պատգամավորներ, պետդումայի պատգամավորը, ով նստել էր Վրաստանի խորհրդարանի նախագահի աթոռին, զայրացնելով և վրդովեցնելով վրացիներին։ Մոսկվայի արձագանքը չուշացավ։ Որոշվեց տնտեսապես պատժել։ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով հուլիսի 8-ից արգելվում են ռուսական ավիաընկերությունների թռիչքները Վրաստան։ Ռուս զբոսաշրջիկներից Վրաստանը բավականին մեծ օգուտներ էր ստանում, որից կարող է զրկվել։ Մոսկվայից լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը, ինչպես են մեկնաբանվում Մոսկվայում Վրաստանի իրադարձությունները։ Լսենք Ազային։
Վրաստանում այսօր ռուսաթեացության հիստերիա է, որն արհեստականորեն հրահրում են ազգայնական էլեմենտները, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե թռիչքները արգելքը ժամանակավոր է և կհանվի այն ժամանակ, երբ իրավիճակը Վրաստանում կկարգավորվի և կվերանա այդ հակառուսական հիստերիան։ Այժմ մենք հակառակի միտումն ենք տեսնում, հարձակվում են մեր պատգամավորների, մեր լրագրողների վրա, ասել այսօր Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, հունիսի 22-ին Ռուսիա 24-ը հայտարարել էր, թե ազգայնականները Վրաստանում հարձակվել են իրենց նկարահանող խմբի վրա։ Պաշտոնական Մոսկվան համարում է, որ ռուս-վրացական այս նոր հակամարտության մեղավորը արևմուտքն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը այսօր հայտարարել է, թե Վրաստանի արևմտյան կուրատորները պատրաստ են աչք փակել անգամ ծայրահեղ ազգայնականների անօրինականությունների ռուսաթիացության վրա, միայն թե ցանկացած գնով խզել Վրաստանի ժողովրդի բոլոր կապերը մեր երկրի Head.
Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинство ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной.
Սալավրովի այսօրվա հայտարարությունն է. Ռուսաստանի պատգամավորներն ընդհանրապես առաջարկում են պատժամիջոցներ սահմանել Վրաստանի դեմ, իսկ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադրովը նույնիսկ սպառնացել էր, հիշեցնեմ, թե Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնից մինչև Թբիլիսի ընդամենը 200 կիլոմետր է։ Ռոսպոտրեբնադզորն այսօր հայտարարել է, թե ուժեղացնում է Վրաստանից ռուսական շուկա եկող ալկոհոլային խմիչքի որակի վերահսկողությունը։ Ռոսպոտրեբնադզորը հայտարարել է, թե որակի հետ կապված որոշ հարցեր ունի։ Պատմությունը կրկնվում է 2008-ին ռուս-վրացական պատերազմից հետո Ռոսպոտրեբնադզորը տարբեր պատրվակներով արգելել էր, թե վրացական գինիները, թե վրացական հանքային ջուրը։ 2013-ին Ռոսպոտրեբնադզորը արգելքը չեղարկել էր, վրացական արտադրության ապրանքն ուրից հայտնվել է ռուսական խանութներում, մասնավորապես գինիներն ու հանքային ջրերը ընդ որում վրացական բորժամին օրինակ գնել է ռուսական ալֆա գրուպ ընկերությունը։ Վերջին տարիներին Մոսկվայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ամենուր է կարելի է տեսնել վրացական ռեստորաններ եւ սրճարաններ, իսկ անցած տարի միայն շուրջ 1.4 միլիոն ռուսաստանցիներ էին այցելել Վրաստան։ Այս պահին դեռ գործում է միայն երկու երկրների միջև ավիահաղորդակցության արգելքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնեմ, հունիսի 21-ին արգելեց ռուսական ավիաընկերությունների չվերթները Վրաստան, իսկ ռուսական տուրիստական ընկերություններին էլ առաջարկվել էր մինչև հուլիսի 8-ը դուրս բերել Վրաստանից ռուսաստանցի բոլոր զբոսաշրջիկներին։ Հետո արգելվեցին նաև վրացական ավիաընկերությունների չվերթները Ռուսաստան։ Կոմերսանտի տվյալներով շուրջ 155,000 ռուսաստանցիներ արդեն հրաժարվել են հանգստից Վրաստանում։ Ռուսական ведомостиն, սակայն այսօր հղում անելով իր աղբյուրին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում, գրել է, վերջին տարիների քաղաքականությունը Վրաստանի նկատմամբ Մոսկվան հաջողված է համարում եւ դեռ չի պատրաստվում կտրուկ փոխել այն։ Մոսկվան ստիպված է եղել գնալ պատասխան քայլի, սակայն խոսքը այս պահին միայն ավիահաղորդակցության արգելքի մասին է, այլ քայլերի Մոսկվան դեռ չի պատրաստվում գնալ, եթե իհարկե չլինեն նոր հակառուսական զարգացումներ Վրաստանում։ Ведомости աղբյուրը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում ասում է նաև, թե Կրեմլին հատկապես զայրացրել են Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի խոսքերն այն մասին, թե Ռուսաստանի իշխանություններն են մեղավոր Թբիլիսիում տեղի ունեցած բախումների համար։ Ասա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Թուրքիայի ամենախոշոր քաղաքի Մեգապոլի Ստամբուլի քաղաքապետի վերանշանակված ընտրություններում կրկին հաղթեց ընդդիմության թեկնածուն։ Մարտի 31-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդհանուր ընտրությունների ժամանակ Ստամբուլում արդեն հաղթել էր ընդդիմությունը, բայց իշխող կուսակցությունը դրա հետ չէր հաշտվել եւ բողոքարկելով հասել էր արդյունքները չեղարկելու եւ նոր ընտրություններ նշանակելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմանը, բայց նոր ընտրություններում իշխանության թեկնածուն կրկին պարտվեց։ Ստամբուլից լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, կարգախոսով ընտրության գնացած Էքրեմ Իմամոգլուն համոզիչ հաղթանակ տարավ Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրություններում։ Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է նախորդին կայացած ընտրության արդյունքները, վերջնականապես արձանագրելով ընդդիմության թեկնածուի հաղթանակը։ Ժողովրդահանրապետական և լավ կուսակցությունների առաջադրած թեկնածուն Էքրեմ Իմամոգլուն ստացել է ընտրողների ձայների 54.21%-ը, իսկ իշխող արդարություն և զարգացում ազգայնական շարժում կուսակցությունների թեկնածու Բինալի Յիլդրեմը 44.99%-ը։ Էքրեմ Իմամոգլուի տպավորիչ հաղթանակը մեծ ոգևորություն էր առաջացրել Ստամբուլում։ Քվեարկության արդյունքների հրապարակումից հետո մարդիկ դուրս էին եկել փողոց իրար շնորհավորելու և տոնելու իրենց թեկնածուի հաղթանակը։ Բեյլիկդուզու վարչական շրջանում տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ հավաքվել էին դիմավորելու Ստամբուլի նորընտիր քաղաքապետին։ «Մենք այս քաղաքում ժողովրդավարություն ենք կառուցելու, արդարություն ենք կառուցելու, այս հասարակությունը ազատության է հասնելու, հաղթելու է անարդարությունները. Ես հավատում եմ մեր ժողովրդին, հավատում եմ նաև ժողովրդավարության հանդեպ նրանց հավատքին», հայտարարել է Իմամոգլուն դիմելով հավաքված բազմությանը։ Ժողովրդավարության համար Իմամոգլուի պայքարին հավատում է նաև Քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Փորձագետների կարծիքով նա հաղթել է հենց այս կուսակցության համագիրների ձայների շնորհիվ։ «Մեր կուսակցության ընդրազանգվածը այս անգամ ավելի վճռական էր. Մեկ մարդու ռեժիմը այլևս տապալված է. Սա ընտրության ամենակարևոր արդյունքն է. Վաղվանից սկսում ենք նորոգել ժողովրդավարությունը», Բիանետի հետ զրույցում ասել է ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Կարո Փալյանը։ Մարտի 31-ին տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ ևս 13,000 ձայների տարբերությամբ Ստամբուլում հաղթել էր ընդդիմության թեկնածու Էքրեմ Իմամոգլուն։ Իշխող կուսակցության բողոքարկումից հետո, սակայն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մայիսի 6-ի որոշմամբ չեղարկել էր քվեարկության արդյունքները, հայտարարելով, որ ընտրությունը պետք է կրկնել։ Այս անգամ Իմամոգլուի հաղթանակը անկասկած է։ Իշխանության թեկնածու Բինալի Յիլդրեմը շնորհավորել է մրցակցին գրանցած հաջողության համար։ Իմամոգլուին շնորհավորել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, այսպիսով ընդունելով քվեարկության արդյունքները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Ստամբուլ։
Երկուշաբթի Ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտեջում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային կայքում, ազատություն.am, սոցցանցերում և ձեր տան հեռուստացույցով, Յուքոմի 222 ալիքով։